Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Толқынында заң түзім құрылысы, заң сауаттар, ело деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, бүгінгі жаңалықтар, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін Заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадырбекұлы. Ие қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендіше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Таяуда Хэйлунжаң өлкесі Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті, бұрынғы Фуян ауданы, Янан ауылы Фошин қыстағының партия шейка Шуджиі, Жаңжаруңның қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір жақты ету мәселесі жөнінде хабарландыру шығарды. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған типтік дело мысалының толық мазмұнын таныстырамыз. Орталық комитет жалғандықпен әшкерлеумен жала жауап зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуда. Сондай-ақ партия ішіндегі заң ереже мен түзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауап зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілеріне қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қазіргіден Шинжан, Гуйжоу, Чжэцзян, Джилин қатарлы 10 өлкө жалғандықпен әшкерлеген, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жала жауып зиянкестік жасау әрекетін бір жақты ету туралы өлшемдер шығарды. Ендеше жала жабылған кадрларды ақтауда қандай ізденістер жасалды? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде бұл туралы біз Бота Еменқызының аударған 10 өлкө жала жабылған кадрларды ақтау туралы жүйеге түсірілген құжат шығарды деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Хэйлунжаң өлкесі Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті, бұрынғы Фуян ауданы Янан ауылы Фошин қыстағының партия шейка Шуджи, Жаңжаруңның қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір жақты ету мәселесі жөнінде хабарландыру шығарды. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған типтік дело мысалының толық мазмұнын таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Махабат Кудайберген кызының аударган коллектив талкысынан өткүзбөй туруп, кыстык Яшейка Шужи коллектив жерин өз бети менен күйөө баласына сатып берди деген такырыптагы макаласында болсун. Тексеру аркылы 1997-жылы 4-айдан 2011-жылы 12-айга дейин Жаңжаруң Фусин кыстагы партия ячейкасынын шужи болгон кезде кыстак курулушунун карызын кайтаруу үчүн Хэлөңжөң өлкөсү кыстак коллектив экономика уюму мал мүлк баскаруу эрежесинин талабы боюнча кыстак тургундарын коллективдик талкылап макулдоого уюмдаштырмаган. Тек кыстак 2 комитети, башчылык алкасынын мүчөлөрү мажилиси жана партия мүчөлөрү жыйналысы макулдаган жагдайда Ilgerindik eyindi belgilemege qayshılıq jasap, qıstak kollektiv jerin satıp, uyumduk tartipke qayshılıq jasap, buqaranın müddesine ziyan jetkizip, qoğamda naşar ıqpal tudırgan. Sonmen 2019-jılı 5-ayın 21-ci günü, Jaŋjaruŋğa partiya işinde eskertip jazası berildi. Waqiğa barısı tömendegi deydi. 2007-jılı köktem merekesi qarsağında Fuyan ауданы Yanan ауылы, Fuşin qıstağının kezindegi qıstak tırgındar komitetinin mengerüşüsü Su Famliyalı, Кыстак комитетине карыз сурай келгендерди узатып салып, кыстактын партия шека Шужи Жаңжаруңга абыржи булай деди. Шужи карызын сурай келгендер босаганы тоздуратын болду. Карап отурмай бир амалын тапсаңыз эле, шагын болса мунау келип калды. Сол күндөрү коллектив кирисе мардымсыз Фушин кыстагы кыстакка Симон жол жаткызып, кыстак тургундарынын кыймыл орталыгын кеңейтип саламыз деп карызга белчесинен батып, карыз узап келгендердин көлөңкөсүнөн тиксинетин болгон эди. Сонда шарасыз кылган Жаңжаруң кыстактын төлөөгө тийиштүү курулуш акчасын ойлой келип булай деди. Менде не амал бар? Кыстагыбыз такыр кедей кыстык. Өсүмүн күн сайын артып бара жатканын көргөндө, менин де тамагымдан аз түгүл бир жутум суу да өтпөйт. Десе де бүйтүп созбактата берүүгө де болмас, деп ойлоган Жаңжаруң кыстак бухгалтери Жо Фамдиалынын эстелигине көз түшүп, оюна мындай бир амал түшөдү. Сонда Жаңжаруң Лау Су менен Лау Жудан кеңеш сурап булай деди. Лаусу, Лаужу үшөмүз акылдасайык. Мына карыздын өсүмү күндөн күнгө артып барат. Артына созгон сайын артпаса кеммейт. Кыстакта тек бир аз жер бар. Ар жылгы түсүмү де мантып турган жок. Будан карын тоятын акча да колго тимейт. Менинше осы жерди сатсак кайтет. Карызды кайтарып кана калмастан аскан акчаны кыстакта алып калып, бирдеме истеуге де болот. Сендерше калай? Муну эстеген кыстак тургундар комитетинин меңгерүүчүсү Лаусу сонда буламылга кошулатынын билдирип, Болуу кой болот экен, алайда сенимдүү адам болмаса болмас. Колдон колго өткүзүп сатып жиберип, кейин жерди кайтарып акела албай, өврөшүлүк туулуп жүрмөсө болду деди. Лаусудун алаңы тууралы Жаңжаруң оган булай деди. Болмаса күйөө балама сатып берсем калай? Бәрин билесиң. Онун шарчагыдай жаксы, сол балага айтып көрсөм, кет ары дей коймас. Алайда сал кидирген кыстак бугалтыры Лаужу булай деди. Болмаса осы кыстак комитети мажилисин ачса кайтеди. Зәуде қылым басқалардың осы жерді сатып алу ойы болып жатса да, ойластыруға ыңғайлы ғой. Жаңжаруң оның сөзін құптамай былай деді. Қойшы, осы қыстақтағы қалғандарына қолдың бес саусағындай қанықтың ғой. Оларға айтып ауыз ауыртқанша, үшеуміз қыстақ тұрғындар комитетінің мүшесіміз ғой. Ақылдасып бірдейлікке келсек, қыстақтың ұйғарымымен бірдей болады. Оның үстіне бұл ақшаны өз қалтамызға ұрғалы тұрған жоқпыз, түгетпейді. Осылайша Жаңжаруңның ұйғарымымен Фушин қыстағының 15,1 гектар жердегі қыстақ коллектив жері қыстақ тұрғындарының коллектив талқысынан өткізбей тұрылып, ілгеріндік ейінде Жаңжаруңның күйеу баласына бірнеше ретке бөлініп, сатып беріледі. Осыдан кейінгі 10-неше жылда Жаңжаруң өзін қыстақтың құтқарушы жұлдызына балып, кеудесін кере марсиып жүреді. Жаңжаруң әсілі бұл іс осымен тындым болды деп ойлаған. Алайда мемлекеттин кедейлерди сүйемелдөө саясатынын кинактандырылууна байланыштуу эгин эгүүдөн түшөтүн кирис бурунгудан жаксарып, жер багасы жогорулап, бирөөлөр Жаңжаруңду издеп барып, сол жылгы кыстактын коллектив жерин издеп табып, көне эсеп-кесапты актара баштайды. 2019-жылы жыл басында кыстак тургуну Чүй фамилиялык кыстакта энди эч кандай миндет өтөмөйтүн болгон Жаңжаруңду издей барып, оган булай деген. Лаужаң, сол жылдар кыстак жерин саткан куйтакандай куйртпагыңды ким билмейт дейсиң? Күйө балаңның қолындағы жерді дереу қайтарып әкел. Кезінде тың игергенде ол жерге менің де терім сіңген. Сонда бұған мойынсал болмаған Жаңжаруң оған былай деп жауап қайтарады. Лаучи, қыстақта кезінде соншама көп қарыз бар екенін білмейсің бе? Сол кезде кеуде керіп алға шықсаң албасты басты ма? Міне енді жердің бағасы титтей жоғарылай қалып еді, көне қырманды сапырып отырсың. Пысқанысқа тыққасық болатын сен кім едің? Ал мұны естіген Лао Чуй. Ол түйіңде жүгім жоқ. Маған бір анық жауап бермейді екенсің, сені әшкерлеймін деп өзіленді. Оған бой бермеген Жаң Жұрың тағы былай деді. Жерді сатудағы мақсат қыста қарызын қайтару үшін. Бастанай қалтама көктейін түскен жоқ. Қайда бар барыздансаң, сонда бар барыздан. Сонымен Жаң Жұрыңнан мардымды жауап ала алмаған соң, Чуй фамилиялы Жаң Жұрыңның үстінен әшкерлеу хатын жазып, Фуян қалалық тәртіптік тексеру комитеті бақылау комитетіне жібереді. 2019 жылы 1 айда Фуян қалалық тәртіптік тексеру комитеті бақылау тексеру комитеті Жаң Жұрыңның қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір жақты ету жөндегі әшкерлеу хатын тапсырып алғаннан кейін, Жамыс қалалық тәртіптік тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетіне жолдап бекіттіреді. Әрі осыдан кейін Фуян қалалық тәртіптік тексеру комитеті бақылау тексеру группасын құрып, осы мәселенің дерегін алғашқы қадамда анықтауды ұйғарады. Тексерушілер Фушен қыстағына барып, нақты ахуалды оқысқанда қыстақ тұрғынынан былай деп сұрайды. Ақсақал, бұрын қыстақтарыңызда коллектив жері бар ма еді? Жердің сатылуынан хабарыңыз бар ма? Сонда ақсақал, бұрын қыстақта көптеген жер бар еді. Бұған он неше жыл болды. Ешкімде бұл істі ауыз қалмады. Сатылған сатылмағанын бұқара білмейді. Бәрінде қыстақ кадрларының айтқаны есеп қой деді. Тексерушілер тағы бір тұрғыннан, ағай, қыстақтарыңыздағы жерді сату ісін білесіз бе? Сол кезде қыстақ тұрғындары коллектив мәжілісін ашты ма деп сұрағанда, әлгі қыстақ тұрғыны былай деп жауап береді. Жерді түгел Жаң Жұрың күйеу баласына сатып берген. Бұл да болса қыстақ партия ячейка Шуджи істеген игі іс. Қайда жүріп бұқараның мақұлдығын алсын? Мәжіліс ашу деген жоқ сөз ғой. Сонымен бірнеше күндік аралап тексеруден кейін, тексерушілер Жаң Жұрыңның қыстақ тұрғындарының коллектив талқысынан өткізбей тұрып, қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы, бір желету сынды тәртіпке қайшылық жасау фактын алғаш қадамда игереді. Осыдан кейін тексеру группасы сыртқа қарата тексеру тебінен онын ары арттырып, Жаң Жұрың міндет өтеген кездегі қыстақ тұрғындар комитетінің мәжіліс естелігін, қазына есеп дәптерін алып шығып, сол жылғы қыстақ коллектив жерін сату келісімін тауып шығады. Маңызды жазбаша дәлелдермен қыстақ тұрғындарының қыруар куәлік сөзін алу негізінде Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау комитеті Жаң Жұрыңның тәртіпке қайшылық жасаған әрекеттеріне дело ашуды ұйғарады. Тергеуші Жаң Жұрыңмен әңгімелескенде былай деп сұрайды. Сіз Фушин қыстағы партия шекасының шуджи болған кезіңізде коллектив жерін қалай басқардыңыз? Сонда Жаң Жұрың өзін ақтап былай деп жауап қайтарады. Алғашында негізінен қыстақ тұрғындарына көтермеге берілді. Кейін қарыз қайтару үшін жеке адамға саттық. Осы қыстақ есеп дәптерінде алынған естелік бар. Тексерушілер одан жер сату барысында қыстақ тұрғындар коллективінің талқысынан өткен өтпегенін сұрағанда, Жаң Жұрың сасқалақтап былай дейді. Мәжіліс ашылды. Сол кездегі қыстақ екі комитеті мүшелері түгел білетін. Қыстақтың қарызын қайтару үшін демесем, сау басыма сақина тілеп қайтпек едім. Оның үстіне күйеу баламда ешқандай пайда алған емес. Мен де бір тиынды өз қалтама салған емеспін. Жаң Жұрың өзінің қыстақ коллектив мал-мүлкін ережеге қайшы бір желету мәселесі жөнінде әлі толық танымға келмеген. Тіпті жаңсақ түсінікте жоқ емес еді. Тексерушілер оған Джунго Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі мен Хейлунжан өлкесі қыстақ коллектив экономика ұйымының мал-мүлікті басқару ережесіндегі қатысты белгілемелерді егжей-тегжейлі түсіндіреді. Мейлі қандай мақсатта болсын, коллектив талқысынан өткізбей тұрып, коллективтің мал-мүлкін бір жақтылы ету болсын, бәрі де тәртіпке қайшы әрекетке жатады. Мен тек өкімет ақшасын иемденбесе болғаны заңға қайшылық жасамаған, қателік өткізбеген болады деп ойлатынмын. Қазір ойлап көрсем, пенсияға шыққаныма бірталай жыл болса да, міне тағы шара көрілді. Мына жасқа келгенде өлімнен өртеніп барамын. Шынында пайдасынан зияны көп, деді тексерушілердің егжей-тегжейлі, сабырлы түсіндірмесін тыңдағаннан кейін қателігін танып, өкінішке қалған Жаң Жұрың. Сонымен 2019 жылы 5-21 күні оған партия ішінде ескерту беру жазасы берілді.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес,
қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптен өде, қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым, әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашысын, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу. Мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма? А?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өседі екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділде әлбетті заң ереше еңселел одасымды қоғамның құрыш қаманы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауындайдарымызбен оның аржалға стырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Қоғам қойнауында.
Орталық комитет жалғандықпен әшкерлеумен жала жауап зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуды. Сондай-ақ партия ішіндегі заң ережемен төзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауап зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялық кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қазіргі дейін Шинжаң, Гуйжу, Джозян, Джилин қатарлы 10 өлкі жалғандықпен әшкерленген. Үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялық кадрларды ақтау жала жауап зиянкестік жасау әрекетін бір жақты ету туралы өлшемдер шығарды. Ендеше жала жабылған кадрларды ақтауда қандай ізденістер жасалды? Бұл туралы біз қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде Бота Еменқызының аударған 10 өлкі жала жабылған кадрларды ақтау туралы жүйеге түсірілген құжат шығарды деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз.
Он өлке құжат шығарып, кадрларды қаралайтындарға соққы берді. Қазірге дейін Шинжан, Гуйжу, Джозян, Джилин қатарлы 10 өлке жалғандықпен әшкереленген, үстілерінен қате арыз берілген, және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау, жала жауап зиянкестік жасау әрекетін бір жақты ету туралы өлшемдер шығарды. Орталық комитет жалғандық пен әшкерілеу мен жала жауып зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуда. Сондай-ақ партия ішіндегі саң ереже түзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауып зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялық кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қатысты бір жақты ету тәртібін кемелдендіру жағында ең әуелі жалғандық пен әшкерілеу мен жала жауып зиянкестік жасау әрекетіне ұқсас болмаған бір жайлы ету тәртібін белгілеп, екеуінің арасында айқын тәртіп шегін орнатуға тура келеді. Жалғандық пен әшкерілеуді мысал қалсақ, кей жағдайда мәлімдеуші нақты мән-жайды білмегендіктен елеген информациясы толық болмауы, іс жүзінде бөтен ниеті жоқ болуы мүмкін. Ал жала жауап зиянкестік жасауға келсек, жеке басына келер кетермен қатысты болуы, тіпті әшкерлеуді соқы беру тәсіл етіп, мақсатқа жету көзделген болуы мүмкін. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің торабында 8 айдың 20 күні Шинжан Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды анықтау жөніндегі 5 типтік дело хабарландырылды. Осыдан бұрын Синьцзян Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жөніндегі атқару әдісін басып таратып, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіру жөніндегі 4 түрлі тәсілді тұрақтандырды. Кезекте Синьцзянды қамтыған Куйжоу, Чжоджиан, Чилин, Хэйлунцзян қатарлы 10 өлке дәрежелі орын үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіріп, жала жауып зиянкестік жасау әрекетін бір жақты етуге қатысты өлшем шығарды. Партия 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің қызмет баяндамасындағы 2019 жылғы негізгі міндетте тәртіп тексеру органдарының әшкерілеу, шағым айту қызмет ережесін жасау, партия мүшелерінің құқығын қамтамасыздандыру, жала жабу, зиянкестік істеу әрекеттерін қатаң тексеріп, бір жайлы ету ортаға қойылды. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті хабарландыру шығарған 5 типтік делоның ішінде Байынғолин Моңғол автономиялы облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, қатынас сақшы бөлімше әтіреті, автокөлік басқару бөлімшесінің халық сақшысы, машинли мен қамсарынды ақтау делосы осы типтік делолардың бірі. 2019 жылы 4-ші айда Байынғолин облысы Хушыт аудандық бажы мекемесінің кадры Райымжан Абдырахман орталықтың сұрқия күштерді аластауды бақылау жетекшілік ету группасына машинли мен қамсарының Байынғолин облысы Шүншин өткермелі автомобиль сату шекті серіктестігі арасында ақшалай барыс келісі барлығын аңыз етеді. Тексеру арқылы әшкерелеуді аңыз етілген мәселелердің шындыққа жанаспайтындығы айқындалады. Әсілі автомобилін өткермелеп сатпақ болған мәлімдеуші Райымжан Абдырахман мен Шүншин серіктігі арасында экономикалық даушар туылады. Өзінің мақсаты іске аспағандықтан ол ешқандай дәлел іспат болмаса да, субъектив жақтан халық сақшысы Масинли мен қамсарының Шүншин серіктігі арасында ақшалай барыс келісі бар деп қарап, орталықтың сұрқия күштерді аластау бақылау группасына өзінің негізсіз болжамын мәселе ретінде аңыз етіп, бақылау жетекшілік ету группасы және тәртіп тексеру бақылау органдарының күшімен өз көлігін сату мәселесін шешу мақсатына жетпек болады. 2019 жылы 7-ші айда Байынғолин Моңғол автономиялы облыстық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы бөлімше әтіретінің автокөлік басқару орны көлемінде жалған әшкерелеуді анықтады. Байынғолин Моңғол автономиялы облысы Хошыт аудандық бажы мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасы Райымжан Абдырахманның бөтен ниетпен өзгені жалған әшкерелеу әрекетіне сын айтып тәрбие берді. Пекин университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Чжуаң Дэши былай деді. Типтік дело мысалдардың шоғырлы жариялануы тәртіп тексеру, бақылау органдарының барлық әшкерелеу деректерін заң бойынша тексеріп, анықтау арқылы шындыққа жанаспайтын немесе жала жабылып зиянкестікке жолыққан партиялы кадрлардың мүддесін қорғап, оларды ақтайтындығын түсіндіреді. Сонымен бірге өзгелерге жала жауып, зиянкестік істеушілерге ескерту беріп, оларға партия тәртібі мен мемлекет заңының айбарынан, яғни жала жауып зиянкестік істеу әрекетінің сөз жоқ біржақтылы етілетіндігін толық сезіндіреді. Бейжің ғылым техника университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының меңгерушісі Сунвей. Мұндай құбылыс кезектегі тәртіп тексеру, бақылау тексеру, арыз-арман айту, әшкерлеу қызметінде төп келген кейбір жалпылық сипатты мәселелерді бейнеледі. Өткен бір мезгілде негізгі сатыда шынында жалған әшкерлеу және жала жауап зиянкестік істеу әрекеттері туылып, негізгі саты қызметінің қалыпты жүрілуіне ауыр ықпал жасады. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарының жалған әшкерлеуді, жала жауап зиянкестік істеуді дер кезінде анықтауы кадрларға ең үлкен демеу болды, деді. Іс жүзінде партияның 18-ші құрылтайынан бері жер-жердегі тәртіп тексеру бақылау органдары жалған әшкерленген, түлерінен қате арыз берілген, және жала жабылып арыз берілген кадрлардың мүддесін қорғап, дұрыс-бұрысты анықтады. 2018 жылы 10 айда Чинжан Уйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, үстілерінен қате арыз берілген, және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың мүддесін қорғау жөніндегі атқару әдісін басып таратты. Мұнда Чинжан көлеміндегі партиялы кадрлардың тәртіпке, заңға қайшылық жасау мәселесі, аңыз етілген шағым, әшкерлеу деректеріне қатысты тараулар, мұқият талдау жасап, тұжырымдап мәселенің шын жалғанын егжей-тегжейлі саралау керектігі айқын талап етілді. Тексеру арқылы үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілгендерді тұрақтандыруда 4 түрлі әдіс арқылы партиялы кадрлардың мүддесін қорғап, олардың атақ абыройын қалпына келтіру керек делінді. Яғни үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлар тұрған жердегі партия ұйымына хабарландыру шығару қажет болғанда, делоға қатысты кадрдің мекеме орнындағы жоғары дәрежелі партия ұйымына аңыз етіп, қатысты жағдайларды айқындап, ықпалын аластау керек. Әшкерелеу, шағым айту, тәртіп тексеру органдарының маңызды қызметі. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау комитетінің торап бекетінде былай делінді. Әшкерелеу шағым айту түзімін атқарудың мақсаты партиялы кадрларды бақылауды күшейту. Көп жылдан бері мұндай формадағы бақылау шеріктесуге қарсы күресте маңызды рол атқарды. Бірақ сонымен бірге шынара жерлерде тарауларда жала жабу, зиянкестік істеу мәселелері туылды. Мемлекет заңымен партия ішіндегі заң ережелерде бұл туралы айқын белгілеме шығарылды. Жұңқа Халық Республикасы қылмыстық істер заңының 243-ші тармағында былай деп белгіленген. Жалған факт құрастырып, басқаларға жала жауып, зиянкестік істеп басқаларды қылмыстық істер бойынша қозғастыруды мақсат еткендерге, сипаты ауыр болса, 3 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, қамақта жұмыс істету немесе басқаруға алу жазасы беріледі. Ауыр зардап тудырса, 3 жылдан жоғары, 10 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы беріледі. Жұңғо Коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесінде былай деп белгіленген. Тексеру арқылы бақылау объектісінің орынсыз әрекеті болмағандығы айқындалған жағдайда, дер кезінде қатысты адамның мүддесін қорғап, атақ абыройын қалпына келтіру керек. Бақылауды сылтауратып, басқаларды қорласа, қараласа, жала жапса, тәртіп бойынша қатаң біржақтылы етіледі. Қылмысқа сайғандары әділия органдардың біржақтылы етуіне тапсырылады. Сұңғы таныстырып былай деді. Жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңғы Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесінде жала жауап зиянкестік істеуге қатысты тармақтар осыдан бұрынғы ұйымдық тәртіп бөлігінен саяси тәртіп бөлігіне теңселді, әрі толықталып, кемелдендірілді. Биыл 1 айдың 1 күнінен бастап Жұңғы Коммунистік партиясы тәртіп тексеру органдарының тәртіптің атқарылуын бақылау қызмет ережесі атқарылды. Белгілемеде аңыз етілген мәселенің шынайы мән-жайында күдік болған немесе мәселеге қатысты дәлел сипат болмаған жағдайда делоны қабылдау негізінде мәселенің анық-қанығына жетуді негіз етіп қатысты жауаптыға хат арқылы аңыз етіледі. Жала жауап зиянкестік істеушілер белгілеме тәртіп бойынша заң бойынша тексеріп біржақтылы етіледі делінді. Бейжің ғылым техника университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының меңгерушісі Сұңғы таныстырып былай деді. Тәртіп тексеру органдарының әшкерілеу шағым айту қызмет ережесін белгілеуде тәртіп тексеру органдарының әшкерілеу шағым айту қызмет жауапкершілігін қызмет тәртібін анағұрлым арнаға түсіріп қатысты түзіліс механизмін ақаусыздандырып партия мүшелері мен бұқараның бақылау ролін сәулелендірумен бірге партия мүшелерінің құқығын да қамтамасыздандыру керек.
Қадірменді тыңдармандар, Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камлистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Серік Рақымұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын